แล้วขอบคุณพระเจ้านะคะเราได้ดูกันไปถึงคริสตจักรเอเฟซัสนะคะมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือใครมีหูให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้กับคริสตจักรทั้งหลายนะคะอาทิตย์ก่อนเราได้เรียนถึงการที่จะแยกแยะนะคะว่าอะไรมาจากพระวิญญาณอะไรไม่ใช่นะคะซึ่งถ้าเรานำไปใช้นะคะเราก็จะไม่ถูกหลอกนะคะเพราะมีวิญญาณต่างๆมากมายในโลกนี้ที่พยายามจะดึงดูดความสนใจของเราแล้วบอกว่าอันนี้แหละมาจากพระเจ้านะคะเราไม่ต้องการอะไรที่ไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะเพราะมันจะทำให้เรานั้นอันตรายและเสียเวลาขณะเดียวกันในวันนี้นะคะนำมาดูด้วยกันต่อในข้อที่7ตอนปลายนะคะซึ่งพระเจ้าบอกว่าผู้ใดมีชัยชนะเหตุฉะนั้นผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นกินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ในอุทยานสวรรค์ของพระเจ้านะคะและพระบีได้พูดถึงคริสตจักรเอเฟซัสมามากมายนะคะพระเยซูพูดกับเขาโดยตรงและนี่เป็นจุดหมายส่วนตัวมากๆเลยนะคะที่พระเยซูพูดกับแต่ละคริสตจักรพูดกับผู้นำแต่ละคริสตจักรนะคะและเมื่อพระบีบอกว่าถึงทูตสวรรค์นั้นในความอีกความหมายนึงก็คือถึงผู้สื่อข่าวนะคะหรือผู้ส่งสารนะก็ซึ่งก็คืออาจจะคือสิทธิพิบาลนะหรือคือผู้ที่เป็นผู้นำนะคะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คริสตจักรต้องตระหนักนะคะว่ามาถึงเราทั้งหลายทุกๆคนเช่นเดียวกันนะคะผ่านทูตสวรรค์ของพระเจ้านะคะพระพีนะคะได้บอกกับเราบอกว่าใครมีชัยชนะในหนังสือวิวรณ์ตอนที่เกี่ยวกับจดหมายที่มีไปถึงคริสตจักรต่างๆนั้นจะมีข้อความเหล่านี้อยู่ในจดหมายที่มีไปถึงแต่ละคริสตจักรเลยนะคะก็คือบอกว่ามีข้อความสำหรับผู้ที่มีชัยชนะนะคะอย่างพระเจ้าอยากให้เรารู้นะคะว่าเราคือผู้มีชัยชนะนะคะนะไม่ใช่คนที่พยายามจะมีชัยชนะนะคะผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นกินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ในอุทยานสวรรค์ของพระเจ้านะคะนะแล้วก็ถ้าเราอ่านต่อไปนะคะจะมีอีกในข้อ11นะคะผู้ใดมีชัยชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่มีชัยชนะหรือผู้พิชิตนะคะเขาจะได้รับสิ่งเหล่านี้นะคะใครในข้อที่27นะคะเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่กับผู้มีชัยชนะเราจะให้หินขาวแก่เขาด้วยที่หินนั้นมีชื่อใหม่จารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั้นอันนี้ก็มีให้สำหรับคนที่มีชัยชนะเท่านั้นนะคะในข้อที่26นะคะผู้ใดมีชัยชนะและรักษาดำรงรักษากิจการของเราไว้จนถึงที่สุดเราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติและผู้นั้นจะบังคับบัญชาคนทั้งหลายด้วยกระบองเหล็กเหมือนกับเมื่อหม้อดินของช่างหม้อที่แตกออกเป็นเสียงตามที่เราได้รับอำนาจจากพระบิดาของเราและเราจะมอบดาวประจำรุ่งให้แก่ผู้นั้นใครมีหูค่อยฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายเถิดในบทที่3ก็มีอีกนะคะสำหรับข้อความสำหรับผู้มีชัยชนะในข้อที่5บอกว่าผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตเราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเราและต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์นะคะที่คริสตจักรฟิลาเดลเฟียพระองค์ก็ตรัสอีกนะคะบอกว่าผู้ใดมีชัยชนะข้อ12เราจะตั้งให้ผู้นั้นเป็นหลักอยู่ในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเราและผู้นั้นจะไม่ออกไปนอกพระวิหารอีกเลยและที่ตัวของผู้นั้นเราจะระลึกพระนามจารึกพระนามของพระเจ้าของเราและชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่จะลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเราและเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วยนะคะในข้อที่21ผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนกับที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์นะคะและขอบคุณพระเจ้านี่คือข้อความทั้ง7ถึงผู้มีชัยชนะนะคะนะแล้วก็ในทุกคริสตจักรเลยก็มีข้อความเหล่านี้ไปถึงเขานั่นหมายความว่าในทุกคริสตจักรมีผู้มีชัยชนะค่ะนะคะไม่ใช่หูคริสตจักรนี้อ่อนเปรี้ยมากอย่างคริสตจักรที่ซาดิสเองนะคะเมืองซาดิสเองนี่ก็ไม่มีอะไรหลงเหลือถูกทำลายไปอย่างมากนะคะนะแต่ว่าพระเยซูก็ยังมีข้อความถึงผู้มีชัยชนะที่นั่นนะคะว่าในฐานะผู้มีชัยชนะนั้นพระเจ้าเตรียมอะไรไว้ให้เขาบ้างนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะที่สิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกไว้นะคะเมื่อเราบังเกิดใหม่นะคะเมื่อเราตระหนักจริงจะแค่เมื่อเราเริ่มได้ยินข่าวประเสริฐนะคะแล้วเราก็เริ่มตระหนักว่าอ๋อเราต้องการพระเยซูคริสต์เราก็เริ่มจะเป็นผู้ชนะแล้วนะคะนะคะแต่ก็ยังอยู่แต่กำลังอยู่ในกระบวนการนั้นแล้วนะจนกระทั่งวันหนึ่งเราตัดสินใจว่าเราต้องการพระเยซู เป็นพระเจ้าในชีวิตของเราเป็นเจ้านายในชีวิตของเรานะคะเป็นเจ้าองค์เดียวในชีวิตของเราเราจะติดตามปฏิบัติและเมื่อนั้นเราจะบังเกิดใหม่ค่ะและเป็นผู้มีชัยชนะและเกิดในครอบครัวของพระเจ้าเป็นเกิดมาก็เป็นผู้มีชัยชนะและคนที่เป็นคริสเตียนแล้วนะคะคือคนที่มีชัยชนะแล้วนะคะในพระเยซูคริสต์นะแต่ว่ามันน่าเสียดายนะคะนะที่คริสเตียนจำนวนมากกำลังพยายามเป็นผู้มีชัยชนะอยู่เนี่ยแปลว่าอะไรนะคะและสิ่งเหล่านี้นั้นพระเจ้าได้สัญญานะคะว่าให้กับเราแล้วเราได้ชนะแล้วนะคะพระคัมภีร์บอกนะคะนะเมื่อเราชนะเกิดมาก็เป็นผู้ชนะละเป็นผู้พิชิตละนะคะเรายังต้องใช้ชีวิตในแต่ละวันที่จะเป็นผู้พิชิตในแต่ละวันในความเป็นจริงทางธรรมชาตินะคะถ้าโดยทางวิญญาณแล้วเราเป็นผู้มีชัยแต่ว่าเราไม่รู้สึกว่าเรามีชัยนะคะสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ได้ประจักษ์ออกมาแม้ว่ามันเป็นของเราแล้วเช่นก็ตามนะคะนั้นเรามีชัยชนะในแต่ละวันได้ยังไงนะคะก็ด้วยการเดินกับพระเยซูค่ะนะคะรักษาชีวิตแห่งการเป็นผู้มีชัยเราพูดถึงผู้มีชัยแปลว่าอะไรนั่นหมายว่าไม่มีสถานการณ์ใดที่ทำให้เราพ่ายแพ้ล้มลงละทิ้งพระเจ้าท้อแท้ใจเหนื่อยหน่ายหรือตกอยู่ภายใต้เนื้อหนังได้นะคะเรายังจะพังอาจขึ้นมาอย่างเต็มไปด้วยชัยชนะและสง่าราศีในฐานะบุตรของพระเจ้าพูดง่ายคือไม่ใช่คนที่อยู่ใต้สถานการณ์ค่ะแต่คนที่อยู่เหนือสถานการณ์และพระบิดาเรียกเราว่าเป็นผู้ที่เป็นมากกว่าผู้พิชิตนะคะนะแล้วเราทำพระเจ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้นะคะนะด้วยการที่นะพระเยซูบอกกับเราบอกว่าพระองค์กับพระบิดาเนี่ยจะเข้ามาเข้าสนิทในเรานะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะจะเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นจริงในชีวิตเราเมื่อเราบังเกิดใหม่นะคะเราพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นบัพติศมาเราเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าเข้าสู่การสามัคคีธรรมกับพระเยซูคริสต์กับองค์พระบิดานะคะในขณะเดียวกันพระเยซูก็บอกเราต่อว่าเราจะรักษาชีวิตที่อยู่ในความเป็นจริงนี้ได้เนี่ยก็โดยการที่ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านเมื่อไหร่เกิดอะไรขึ้นคะแม้ว่าท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะทำให้ตามนั้นนั้นอย่างที่บอกว่าแม้ว่ามันจะเป็นสิทธิ์ของเรานะคะเราเกิดมาเราก็เหมือนกับเราเกิดมาเราก็เป็นคนไทยอ่ะเห็นไหมคะยังไม่ได้ต้องทำอะไรแล้วก็เป็นคนไทยใช่ไหมคะแต่คนอื่นโอ้โหต้องทำผ่านกระบวนการเลยเยอะแยะนะกว่าจะได้บัตรประชาชนไทยนะคะแต่เราเกิดมาเราก็เป็นคนไทยแล้วอ่ะยังไม่ได้ต้องทำอะไรเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะแตกต่างไปจากคนอื่นนะคะนะถ้าเราไม่ได้ใช้สิทธิ์นั้นๆในความเป็นคนไทยนะคนไทยก็รักษา30บาทได้นะมีอะไรบางอย่างที่เป็นสิทธิ์เฉพาะนะคะแต่ถ้าเราไม่เคยเราไม่ใช้สิทธิ์นั้นได้ไหมคะก็ได้ใช่ไหมคะก็มีคนไม่ใช้เยอะใช่ไหมคะนะก็ไม่ได้ก็สิทธิ์นั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นอะไรไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตของเขานะเพราะว่าแม้ว่าเป็นสิทธิ์ของเขาก็ตามนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเกิดมาก็เป็นผู้พิชิตละแต่ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะในฐานะผู้พิชิตนั้นในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ก็เหมือนกันนะเราสภาพภายนอกเราคงดูไม่เหมือนเราคงดูเหมือนคนในโลกไม่ได้แตกต่างจากเขานะคะทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่เหมือนเขานะคะแต่ว่าเราก็อยู่เหมือนเขาอย่าลืมนะคนในโลกเนี่ยเขามองเราด้วยมุมมองของเขานะคะเขาไม่ได้มองเราด้วยมุมมองของเรานะคะที่จะเห็นว่าโอ้โหดูสิคนนี้เหนื่อยยากลำบากจังเลยเนาะแต่เขาก็รักพระเจ้าจังเลยเขาจะมองว่าโอ้โหพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าที่เขาว่าดีโอ้ทำไมชีวิตเขาลำบากจังเลยเราเข้าใจไหมฮะมองคนละมุมนะฮะเขาไม่ได้มองเหมือนเรามองนะฮะที่เราจะได้บอกว่าหูเนี่ยเห็นไหมฉันยืนหยัดสู้เพื่อพระเจ้านี่ฉันเจ็บป่วยอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อพระเจ้านะเขาจะคิดเหมือนเราไหมเนี่ยเขาไม่ได้คิดเลยซึ่งก็ดีแล้วนะคะนะเพราะเขายังมีสติดีอยู่นะที่จะรู้ว่าโอ้ถ้าพระเจ้าที่ทำให้เราป่วยพระเจ้าทำให้เราจนพระเจ้าทำให้เราลำบากเนี่ยเราอย่ามาหาเลยดีกว่านะดีแล้วนะให้พอมีสติอยู่บ้างนะแต่แต่บางครั้งคริสเตียนพยายามจะโฆษณาอะไรเหรอคุณพยายามจะบอกอะไรเขาเหรอมันบอกโอ้มาร้านเราอร่อยมากอร่อยมากมาทำไมไม่มากินร้านเราอ่ะทำไมคุณไม่มากินร้านเราอ่ะขอโทษรู้หรือเปล่า ว่าร้านนี้ไม่อร่อยอร่อยอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่ได้อร่อยด้วยนะเคยไหมฮะแล้วก็งงว่าทำไมก็ไม่มีใครมากินร้านเราร้านเราดีดีแต่ก่อนจะขายอะไรต้องดูผลิตภัณฑ์ตัวเองก่อนใช่ไหมคะใช่ไหมคะว่ามันดีจริงหรือเปล่านะฮะเหมือนไปโทษคนซื้อนะคะเออทำไมนะภาพที่เราแสดงออกไปให้กับคนอื่นเห็นเขามองเราในมุมมองของความเป็นจริงนะคะมุมมองของชีวิตอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากในระดับที่แค่มองแต่เป็นสิ่งที่จะพูดกับเขาในตอนแรกที่ดังกว่าสิ่งที่เราพยายามจะพูดด้วยปากของเราเมื่อคนเห็นสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทำเขาเห็นอะไรเขาเห็นพระเจ้าเราเป็นยังไงภาพที่เรานำเสนอพระองค์ตลอดเวลาคืออะไรเราทำให้คนทั้งหลายดูหมิ่นพระเจ้าของเราหรือเปล่าหรือทำให้คนทั้งหลายยิ่งบอกว่าโอ้ว้าวพระเจ้าองค์นี้มีอะไรดีแน่ๆนะคะสิ่งหนึ่งที่คนทั้งหลายในโลกนี้เผชิญเหมือนกันหมดก็คือปัญหาในชีวิตและสิ่งที่คริสเตียนควรจะแตกต่างมากๆก็คือเขาอยู่เหนือทุกปัญหาข้ามได้ทุกอุปสรรคในที่สุดเขาจะผ่านทุกเรื่องได้อย่างผู้มีชัยนี่คือสิทธิ์ที่ควรจะเกิดขึ้นกับลูกของพระเจ้าทุกๆคนไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะต้องล้มแล้วก็พ่ายแพ้เขาอาจจะล้มดูเหมือนพ่ายแพ้แต่ในที่สุดเขาจะยืนขึ้นมาได้ใหม่เสมอเพราะความที่เขาเป็นลูกพระเจ้าเขาเป็นผู้มีชัยเขาเป็นผู้พิชิตไอ้ความสปิริตของความเป็นผู้วิชิตเนี่ยนะคะไม่รู้ลูกบางทีเราดูนักกีฬาดูเลยไหมฮะนะสปิริตของการเป็นนักแข่งขันนักสู้เนี่ยนะคะมันไม่หายไปไหนหรอกนะคะถ้าว่าคนนั้นเป็นนักสู้ที่แท้จริงนะคะในที่สุดคุณก็จะเห็นว่าเขาก็กลับมาได้ใหม่นะเหมือนบางคนก็ล้มนะแต่ในที่สุดก็กลับมาได้ใหม่ถ้าเขาไม่ยอมแพ้ไปซะก่อนนะคะนั่นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะที่ชีวิตของเราต้องเข้าสนิทในพระเจ้าและให้ถ้อยคำของพระองค์ฝังอยู่ในเราหมายความว่าอะไรไม่ใช่แค่รู้พระวจนะนะคะทำตามพระวจนะค่ะอย่างที่บอกว่าพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่มีชีวิตมันจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าเราไม่เอาไปทำไม่เอาไปใช้นะคะคริสตจักรที่เอเฟซัสหรือที่แต่ละเมืองที่พระเยซูเขียนถึงเขาเนี่ยพระองค์ก็หลายที่พระองค์ก็ชมเขานะคะบอกเขาว่าพระองค์รู้การงานของเขาดีนะคะคริสเตียนเราไม่ใช่มีชีวิตแค่เพียงเพื่อจะให้มั่นใจในความรอดคืออะไรอ๋อเดี๋ยวเราก็มาโบสถ์เราก็กลับบ้านนะคะโอ้มาโบสถ์ดีมากเลยฟังพระคำทำให้เรามั่นใจในความรอดขึ้นเยอะเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เท่านั้นนะคะแต่ว่าคริสเตียนทุกคนนั้นมีงานที่พระเจ้าเตรียมให้เราทำซึ่งเป็นงานนี้ต้องผู้มีชัยเท่านั้นถึงจะทำได้แล้วทุกคนเกิดมาเป็นผู้พิชิตอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยพระเจ้านั้นเตรียมงานให้กับเรานะคะที่เราจะไม่ใช่เป็นแค่เพียงผู้ฟังพระวจนะแต่จะต้องเอาพระวจนะนั้นไปใช้ให้เกิดผลนะคะนะเมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์และถ้อยคำของพระองค์เข้าสนิทอยู่ในเราแน่ทีเดียวเราขอสิ่งใดนะคะไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในชีวิตของเราหรืออะไรก็ตามนะคะเราก็จะรู้คำตอบจากพระเจ้าและเราก็จะได้รับคำตอบจากพระเจ้านะคะทำให้เรานั้นมีชัยชนะและนั่นเป็นภาพที่คนทั้งหลายควรจะเห็นอยู่เสมอๆว่าโอ้เขาเป็นคริสเตียนดังนั้นเขาไม่เหมือนเราหรอกหรือว่าเขาพูดว่าโอ้คริสเตียนก็งั้นๆนะคะแย่กว่าเราอีกนะคะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะดังนั้นภาพที่เราเป็นนะคะให้เรารู้ค่ะนะอย่ารู้สึกแย่นะคะว่าโอ้เราไม่ได้เป็นผู้เราเป็นผู้มีชัยไม่ได้หรอกนั่นคือปัญหาค่ะคือคริสเตียนพยายามจะเป็นผู้มีชัยแต่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเชื่อว่าเราคือผู้มีชัยเราคือผู้พิชิตและปฏิบัติมันทำมันออกมาไม่ใช่พยายามจะทำพยายามจะเป็นแต่เชื่อว่าเราเป็นแล้วเข้าใจไหมคะ หมือนคริสเตียนไม่ได้พยายามจะรักอ่ะคุณไม่ต้องพยายามรักหรอกค่ะแค่รักทำมันออกมาแล้วคุณจะพบว่าคุณทำได้แต่ถ้าคุณพยายามจะรักแสดงว่าคุณไม่มีความรักจึงพยายามจะผลิตมันออกมาแต่คริสเตียนไม่ได้พยายามจะรักค่ะจริงแล้วมันยากกว่านะสำหรับคริสเตียนคือพยายามจะไม่รักเพราะสปิริตวิญญาณข้างในคุณจะคอยบอกว่าโอ้มันไม่ได้จะยากกว่าด้วยซ้ำนะฮะแต่สำหรับคนในโลกนี่อีกเรื่องนึงนะเขาไม่มีวิญญาณของพระเจ้านั้นคริสเตียนไม่ได้พยายามที่จะเป็นผู้พิชิตเป็นผู้มีชัยเป็นอยู่แล้วให้เชื่อนั้นแล้วลงมือทำมันออกมาค่ะนะโดยให้พระวจนะนั้นเป็นกำลังของเราให้พระวจนะนั้นเป็นทางสว่างให้กับเรานะคะนะเมื่อเราบังเกิดใหม่นะคะโดยพระวจนะของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเราก็เป็นผู้ที่มีชัยชนะนะคะหลังจากนั้นเราชนะได้ทุกวันนะคะนะด้วยการเดินกับพระเยซูคริสต์นะคะเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เดินในพระวจนะของพระเจ้าที่สำคัญกล่าวถ้อยแถลงความเชื่อของเราเรารับด้วยปากของเรานะคะนะแล้วก็พึ่งพาพระโลหิตของพระเยซูคริสต์อยู่เสมอนะสำคัญมากนะคะนะที่รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นของเราแล้วนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราอีกอย่างนึงคือพันธกิจของทูตสวรรค์นะคะว่าเราคงได้เรียนมากขึ้นนะคะนะที่จะคอยช่วยเราทำให้ทุกวันในชีวิตของเรานั้นมีชัยชนะเราต้องมีความเชื่อก่อนค่ะว่าเราคือผู้มีชัยไม่งั้นเราจะพยายามเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นอยู่แล้วเขาบอกโอ้ไม่มีแรงเลยอ่ะโอ้มันใส่อะไรเข้ามาในชีวิตฉันเยอะไปหมดปะทะเข้ามาโหมโอ้ปัญหาทั้งหลายโหมเข้ามาเหมือนอาจารย์ปโลไงอาจารย์ปโลแบบน้ำเต็มไปหมดนะคะเราเรียนเรื่องนั้นไปแล้วนะมันไม่ได้น้ำไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะนะดังนี้เขาก็เลยพยายามที่จะมีชัยชนะไม่ต้องพยายามมีชัยชนะเหมือนคริสเตียนพยายามจะหายโรคไม่ได้ต้องพยายามจะหายโรคคุณคือคนที่หายแล้วแค่ยืนหยัดและเชื่อและพูดในสิ่งเหล่านั้นทำและทำตามที่พระเจ้าบอกว่าต้องทำยังไงแล้วเราจะตระหนักว่าจริงด้วยหรือคนที่หายแล้วนะเราเข้าใจไหมคะเราไม่ได้พยายามจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นเราเป็นคนนั้นอยู่แล้วเมื่อเราเกิดบังเกิดใหม่เราเป็นคนใหม่สิ่งที่ถูกสร้างใหม่นะบอกว่าคริสเตียนจะเชื่อสักทีนะคะว่าเราคือสิ่งที่ถูกสร้างใหม่เป็นสายพันธุ์ใหม่ไม่เคยมีสายพันธุ์นี้มาก่อนนี่เป็นสายพันธุ์ใหม่สปีชีส์ใหม่เลยนะคะก็คือคนที่มีพระเจ้าอยู่ในเขาเขามีพระวิญญาณแห่งความรักของพระเจ้าอยู่ในเขาเขาไม่ใช่คนเก่าหน้าตาเหมือนเดิมแต่ข้างในไม่เหมือนเดิมนะคะยอมรับความจริงค่ะว่าเราคือสิ่งที่ถูกสร้างใหม่ไม่ใช่คริสเตียนก็ยังพูดเหมือนเดิมใช่ไหมคะโอ้เราก็ยังเป็นคนบาปเหมือนเดิมใครบอกว่าเราเป็นคนบาปเหมือนเดิมบางทีเรามีหลักศาสนศาสตร์ที่เรารับมานะคะอย่างไม่ถูกต้องอย่าไปเชื่อค่ะถ้ามันขัดกับพระคัมภีร์แม้ว่าคนทั้งหลายโอ้คริสเตียนเก่าแก่ที่รู้จักเขาก็พูดอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละเราก็เป็นคนบาปนะยังไงเราก็ต้องทำบาปอยู่เราก็เป็นคนบาปแล้วเราก็อยู่ได้ด้วยพระคุณพระเจ้านั่นคือความจริงหรือเปล่าหรือแค่เพียงศาสนศาสตร์ที่ตกทอดกันมาแล้วถ้ามันไม่ตรงกับพระคัมภีร์มันอันตรายมากกับชีวิตของเรานะคะอันตรายมากๆเลยเพราะคริสเตียนก็ยังร้องเพลงเดิมๆโอ้เมื่อไหร่พระองค์จะพาเรามาพ้นจากโลกนี้เพลงก็เศร้ามากจนบอกพระเจ้าบอกนี่นมัสการหรือนี่มันไม่ใช่เพลงนมัสการเลยนะมันเป็นเพลงที่โอ้โหยมันแค่ฟังนะยังไม่ได้ร้องนะก็ห่อเหี่ยวใจแล้วนะฮะนะเพลงนมัสการควรจะเป็นเพลงแห่งความจริงนะคะที่บอกว่าพระเจ้าของเราคือใครนะคะพระองค์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากนะร้องเพลงแต่เกี่ยวกับปัญหาใหญ่มากขนาดนั้นนะคะปัญหามันไม่ได้ใหญ่ค่ะมันอยู่ที่ความเชื่อปัญหาไม่ได้ใหญ่เลยนะคะพระเจ้าใหญ่กว่าเยอะค่ะอยู่ที่ความเชื่อนะคะนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นไม่ใช่ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเรารู้สึกไงเวลาเนี้ยมันตรงกับที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่ความรู้สึกเราไม่ถูกต้องค่ะเราจะเปลี่ยนความรู้สึกได้ยังไง ก็ด้วยการอยู่ในความจริงค่ะและในที่สุดความรู้สึกมันจะเปลี่ยนตามมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนในทันทีทันใดแต่มันจะเปลี่ยนตามทำไมพระพิบึงบอกว่าให้คนอ่อนแอกล่าวว่าเข้มแข็งคุณพูดได้ไหมเนี่ยฉันเข้มแข็งฉันเข้มแข็งแล้วจะไม่รู้สึกเข้มแข็งขึ้นในที่สุดนี่ไม่ใช่จิตวิทยานะคะแต่มันคือฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะเพราะคุณจะพูดอะไรก็ได้ค่ะแต่ทำไมไม่ใช่ออกมาจากพินัยกรรมเล่มนี้นะออกมาจากปากพระเจ้าเองนะมันไม่มีฤทธิ์เดชแล้วเราจะนั่งอยู่แล้วบอกว่าฉันเข้มแข็งฉันเข้มแข็งฉันเข้มแข็งแต่พูดยังไม่มีเสียงแล้วฉันเข้มแข็งฉันเข้มแข็งจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะต่อไปเสียงคุณจะหนักแน่นขึ้นเพราะในตอนแรกแหละจะเริ่มด้วยเพียงแค่ความเชื่อไม่ได้มีแอคชั่นอะไรมากมายใหญ่โตนึกออกไหมฮะไม่ได้มีแรงที่จะพูดด้วยซ้ำแต่ก็ยังพูดว่าฉันเข้มแข็งฉันเข้มแข็งคนก็หัวเราะใช่ไหมคะเพราะบอกว่าคุณพูดในสิ่งที่คุณไม่ได้รู้สึกเห็นอยู่นี่คือสิ่งที่ถ้าเดี๋ยวเราอ่านดูต่อไปนะคะในคิดจักในยุคนั้นนี่คือสิ่งที่เขาต้องเผชิญนะคะคือยืนอยู่บนคำหัวเราะเยาะเย้ยของคนอื่นเมื่อเขาพยายามจะใช้ชีวิตเมื่อเขาใช้ชีวิตในสิ่งที่เขาเชื่อเมื่อเขาจะเชื่อสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเขาเป็นฉันเข้มแข็งฉันมั่งคั่งมันไม่แค่พูดแค่ตอนนี้ค่ะพูดมาตอนเจอกันหรืออะไรนะคะแต่มันคือคำพูดถ้าแถลงความเชื่อจะเป็นถ้าแถลงความเชื่อได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราพูดอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ออกมาจากข้างในเราจริงๆนะคะด้วยความเชื่อแรกๆมันจะออกมาด้วยเนื้อหนังมันมีเท่านั้นใช่ไหมคะมันมีแรงเท่านั้นแต่เมื่อเราอยู่ในตรงนั้นวันแล้ววันเล่าเราจะพบความยิ่งใหญ่แห่งฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่เปลี่ยนได้แม้แต่คนที่อ่อนแอที่สุดให้กลายเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดเพราะเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขายังไม่รู้และไม่ได้เชื่อแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาเชื่อความเชื่อมาจากการได้ยินทุกครั้งที่เราพูดเราไม่ได้พูดให้คนอื่นได้ยินนะคะเราพูดให้ตัวเองได้ยินคนอื่นจะหัวเราะเยาะนี่จริงๆแล้วหัวเราะทำไมไม่ได้พูดกับคุณก็ไม่ได้ต้องไปต่อว่าเขานะเขาไม่รู้อะไรแต่หมายว่าเราเองรู้หรือเปล่าว่าทุกครั้งที่เราพูดนั้นเรากำลังพูดกับตัวเองและข้างในเราเนี่ยได้ยินนะคะทุกครั้งที่เราพูดว่าเราแข็งแรงเนี่ยเราก็พูดทุกความพูดกับร่างกายพูดกับอวัยวะในร่างกายบอกฉันแข็งแรงฟังดีๆฉันแข็งแรงอวัยวะต่างๆจะเริ่มปรับให้ตรงตามคำพูดของเราเพราะท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านพูดเราจะเป็นในสิ่งที่เราพูดเสมอคุณจะไม่ได้เป็นมากหรือน้อยไปกว่าสิ่งที่คุณพูดงั้นเราพูดกับร่างกายของเราถ้าเรามีครอบครัวเราพูดกับครอบครัวของเราพูดกับธุรกิจของเราพูดกับคริสตจักรของเราพูดกับประเทศของเราพูดเราพูดกับอะไรที่มันเป็นของเราเราไม่ได้พูดเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าโอ้เรามีความเชื่อมากเนอะมันเปล่าประโยชน์นะและพูดเพื่อโชว์ออฟพูดเพื่ออวดนะคะเปล่าประโยชน์ค่ะเพราะในสุดผลจะเป็นตัวบอกว่าความเชื่อจริงๆคุณอยู่ที่ตรงไหนผลก็คือสิ่งที่ความเป็นจริงอะค่ะมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าความเชื่อเราอยู่ที่ตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยยอมรับค่ะว่าเราคือคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วนะคะยอมรับค่ะว่าพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นใหญ่กว่าพระใดๆในโลกนี้คุณยอมรับหรือเปล่าไม่ค่อยรู้สึกเลยนะพูดออกมาก่อนนะเดี๋ยวจะรู้สึกทีหลังนะคะนั่นคือสิ่งที่ทางนี้แตกต่างจากทางอื่นอย่างมากนะคะทางทั้งหลายในโลกนี้พูดตามความรู้สึกตัวเองและอยากให้คนมารับฟังความรู้สึกของฉันรับฟังความคิดเห็นของฉันเราอยู่ในโลกที่คนอยากจะคอมเมนต์คนอยากจะเขียนความรู้สึกของเขาตลอดเวลาแล้วมันไม่ได้ช่วยหรือเป็นประโยชน์อะไรกับคนอื่นหรือกับตัวเองเลยแต่ทางของเราไม่เหมือนทางในโลกเลยนะคะคือทางที่พูดแต่สิ่งที่พระเจ้าตรัสเท่านั้นและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนะคะเราเชื่อหรือเปล่ายอมรับหรือเปล่าว่าพระเจ้าอยู่ในเราใหญ่กว่าเราเชื่อหรือเปล่าว่าพระเจ้าอยู่ข้างเราเราพูดอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าโหอะไรมันก็ประโถประทังเข้ามาซะจนนะพระเจ้าเงียบเงียบเคยไหมฮะบางครั้งรู้สึกพระเจ้าเงียบจริงๆนะฮะ เราเชื่อไหมพระเจ้าอยู่ข้างเราสิ่งหนึ่งที่คุณจะรู้พระเจ้าอยู่ข้างคุณนะคะคือมารจะต่อสู้กับคุณนั่นเป็นเรื่องปกตินะคะนะแต่ให้เราชื่นชมยินดีนะคะนะขอบคุณพระเจ้าเพราะเราจะทำทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราใช่ไหมคะเราพูดอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าหัวงานนี้ไม่รู้จะทำยังไงนะคะนั้นเรานี่มาจากพระคัมภีร์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเราคุ้นๆใช่ไหมคะนะอยากจะไปเปิดดูก็ได้นะคะนะพระเยซูเองตรัสว่าเราได้ชนะโลกแล้วจำได้ไหมพวกบอกอย่ากลัวอย่าวิตกกังวลในโลกนี้ท่านจะมีปัญหามากแต่เราได้ชนะโลกแล้วงั้นทุกครั้งที่เรากลัวนั้นก็ไม่ใช่น้ำพระเจ้าใช่ไหมคะเราควรจะกลับใจใหม่นะคะงั้นที่เราปล่อยให้ปัญหาหรือสิ่งที่เรามองเห็นหรือข่าวคราวที่เราได้ยินนั้นทำให้เรานั้นหวั่นไหวในพรมแล้วรีบกลับมาค่ะพูดใหม่งั้นพระเจ้าอยู่ข้างฉันมนุษย์จะทำอะไรฉันได้แล้วพระเจ้าอยู่ข้างฉันใครจะต่อสู้ฉันได้ไม่มีอาวุธใดซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้เราจะมีชัยเหนือเรานะคะนะฮะอาจจะเปโตรเองเขียนไว้บอกว่าเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตนะคะเราต้องเลือกค่ะที่จะเชื่อพระคำของพระเจ้าที่พูดเกี่ยวกับเรามากกว่าเลือกที่จะเชื่อหลักคำสอนหรือหลักศาสนศาสตร์ที่ดูเหมือนจะเข้าข้างเรา ใช่ไหมคะหลายครั้งเราเลือกสิ่งที่เรารับได้ง่ายทั้งที่สิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่ความจริงเราเลือกสิ่งที่เรารับมา10ปีแล้วว่าเป็นธรรมเนียมความเชื่อที่ตกทอดกันมาถ้าเราพูดอะไรแตกต่างแปลกไปกว่านั้นโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องจะมองเราอย่างประหลาดไม่หรอกค่ะความจริงจะทำให้ทุกคนสดชื่นนะคะจริงๆแล้วเราเคยไหมคะลองสิในวงสนทนาถ้ามีคนหนึ่งเล่าปัญหาขึ้นมาเลยคนบอกโอ้น่าเห็นใจนะเออมันก็งานๆน่ะแต่ถ้ามีคนหนึ่งพูดขึ้นมาพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เป็นไงฮะนะบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยนะฮะใช่ไหมคะนะเราเผชิญทุกอย่างได้โดยพระองค์ส่งเสริมกำลังเราเราควรจะพูดอย่างนี้ต่อกันละกันนะมันบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยฮะบางคนบอกโอ้ทำไมพูดอย่างนั้นนะฉันกำลังมีปัญหาต้องการคนปลอบใจก็ปลอบได้แต่หลังจากปลอบเสร็จชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนเลยเลยนะไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะเพียงแต่ทำไมสิ่งเหล่านั้นเนื้อหนังเราชอบความรู้สึกเราชอบใช่ไหมคะชอบให้มีคนมาเห็นปัญหาของเรามาเอาใจใส่พระเจ้ามองปัญหาเป็นเรื่องเล็กมากค่ะไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่แคร์นะคะแต่พระองค์เตรียมทางออกไปหมดแล้วดังนั้นพระองค์จึงไม่จำเป็นจะต้องใส่ใจมันมากนักแค่เรามารับคำตอบจากพงเอาไปประพฤติเอาไปทำตามันก็จะผ่านพ้นไปมันไม่ได้มีอะไรต้องมานั่งเครียดอะไรเลยนะคะถ้าเราตั้งใจที่จะทำตามพระประสงค์อยู่ในแผนงานของพระเจ้าทุกอย่างที่เราต้องการพระเจ้าเตรียมไปหมดแล้วค่ะแต่ถ้าเราเลือกแผนของตัวเราเองทุกอย่างที่เราต้องการเชิญหาเองอย่ามาเสียเวลาแสวงหาพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้เตรียมไว้ให้เราในน้ำพระทัยพระองค์เปล่าประโยชน์นะคะเสียเวลาแต่ถ้าเรารู้เรากำลังเดินอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าในแผนงานของพระเจ้าไม่ต้องกังวลเลยเลยนะเดี๋ยวนี้ปุ้ยรู้สึกว่าการได้ไว้ใจพระเจ้าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดและนี่แหละคือชีวิตตื่นที่เขาได้รู้จักพระเจ้าองค์แท้และได้วางใจในพระเยซูคริสต์นะมีคนถามพระเยซูว่างานของเราคืออะไรงานของเราคืออะไรจำได้ไหมคะที่เอเฟซัสพระเยซูชมเขาบอกเรารู้งานของเจ้าดีรู้ความอดทนรู้ความทุกข์ยากของเจ้าดีมีคนถามพระเยซูแล้วงานของเราคืออะไรพระเยซูว่างานของเราคืออะไรรู้ไหมคะใครจำได้การไว้ใจพระเจ้าการวางใจพระเจ้าค่ะนั่นคืองานประจำวันของเราไม่ว่ามีอะไรเข้ามาวันนี้ทำงานอย่างขมักเขม้นไว้ใจพระเจ้าฉันจะไม่กลัวฉันจะเชื่อฟังพระเจ้าฉันจะแสวงหาพระเจ้าทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำแล้วเราจะเห็นสถานการณ์ในชีวิตเราเปลี่ยนค่ะแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันก็ยังอยู่อย่างนั้นนะคะเราคิดว่าพระเจ้ารอเราอยู่แต่จริงแล้วว่าพระองค์รอเราอยู่เมื่อไหร่เราจะทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำพระองค์จะได้บอกก้าวต่อไปให้เราได้พระเจ้าบอกเราทีละก้าวนะคะไม่ใช่10ขั้นตอนแห่งชัยชนะไม่ใช่นะคะอันนั้นเนี่ยไปซื้อหาได้ทั่วไปนะคะตามร้านหนังสือทั่วไป41อาจจะมีหรือร้านในอินในจัน แต่สิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้กับเราคือพระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรานำเราทีละก้าวเมื่อเราเดินก้าวแรกเสร็จพระองค์จะบอกเราก้าวต่อไปไม่ต้องไปพยายามขอจากพระองค์10ขั้นตอนแห่งการเป็นผู้พิชิตพระองค์เตรียมไว้หมดแล้วค่ะแต่มันอย่างที่บอกความรู้เปล่าประโยชน์ใช่ไหมคะรู้ทั้ง10ขั้นตอนแล้วไงทำให้ชนะไหมก็เปล่าถ้าไม่เอาไปทำแล้วจะทำได้หมดเลย10อย่างเลยเหรอก็เยอะล้นหัวไปหาพระเจ้าบอกทำทีละอย่างก็พอแล้วแล้วทุกครั้งเราก็จะทำทีละอย่างทีละอย่างอย่างนี้เสร็จพระองค์ก็จะบอกเราอย่างต่อไปก้าวต่อไปก้าวต่อจนในที่สุดเรา10ก้าวครบแล้วอ๋อสบายสบายนะคะนั้นเนี่ยสำคัญมากนะคะนะเชื่อเพราะฉะนั้นพระเจ้าค่ะไม่ใช่เชื่อความรู้สึกตัวเองไม่ใช่เชื่อความคิดตัวเองเคยคิดอะไรมามีความรู้เยอะอ่านเยอะฟังเยอะมันตรงหรือเปล่ากับพระวจนะพระเจ้าถ้ามันไม่ตรงเปลี่ยนมันค่ะนะคะมาหาพระเจ้ายอมรับสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นนะคะนะดังนั้นนะคะพูดออกมานะคะนะพูดสิ่งที่พระเจ้าสอนให้พูดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเรากำลังสร้างบรรยากาศที่พระเจ้านั้นทำงานได้เพื่อจะช่วยเราออกจากปัญหาแต่ถ้าเราไม่พูดสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราพูดเราก็จะอยู่ตรงนั้นพระเจ้าทำอะไรไม่ได้เพื่อช่วยเราเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเราพูดแล้วงั้นเราทุกคนต้องการบรรยากาศแบบนี้ที่เมื่อกี้ปูยกตัวอย่างทำไมเรามีสร้างใส่ชาร์จบรรยากาศเหมือนเติมแบตให้มันนะฮะชาร์จแบตให้บรรยากาศด้วยพระวจนะพระเจ้าคุณทำทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังพระเจ้าเตรียมทุกอย่างที่คุณขาดอยู่จากทรัพย์รุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์คุณเป็นลูกพระเจ้าคุณเป็นแกะของพระเจ้าคุณได้ยินเสียงพระเจ้าแน่ๆพระองค์บอกแกะของเราได้ยินเสียงของเราสิ่งเหล่านี้นั้นพระเจ้ากำลังชาร์จแบตนะฮะให้กับชีวิตของเรานะคะแล้วเราควรจะชาร์จแบตนี้ให้กับชีวิตของเราส่วนตัวนะคะหรือถ้าเราโตแล้วเราจะได้ไปชาร์จให้คนอื่นได้นะคะไม่ใช่แต่เพียงคอยรับอย่างเดียวนะคะนะชีวิตคริสตจักรควรจะเป็นชีวิตที่ทั้งสองทางใช่ไหมคะเรามารับแล้วเรามาให้นะคะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่คือทางที่แตกต่างอย่างมากนะคะไม่ใช่ศาสนาคริสต์แต่คือทางแห่งความเชื่อทางของผู้เชื่ออย่างแท้จริงคือฉันเชื่อพระเจ้าอ่ะฉันไม่ได้เชื่อความรู้สึกฉันไม่ได้เชื่อข่าวฉันไม่ได้เชื่อทีวีฉันไม่ได้เชื่อกูรูฉันไม่ได้เชื่อสถิติฉันไม่ได้เชื่อประสบการณ์ฉันไม่ได้เชื่อผู้เชี่ยวชาญฉันไม่ได้เชื่อตัวเองฉันไม่ได้เชื่อความคิดตัวเองแต่ฉันเชื่อคำพูดทุกคำของพระเจ้าฉันเชื่อพระเจ้าฉันเป็นผู้เชื่อไงจริงๆเขาเรียกเราว่าผู้เชื่อนะฮะนะงั้นเริ่มพูดค่ะฉันคือผู้พิชิตพูดสิคะฉันประจนทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังฉันเนี่ยพระเจ้าที่อยู่ในฉันใหญ่กว่าพระใดๆในโลกนี้ขอบคุณพระเจ้านะคะนะฉันเข้มแข็งเนี่ยฉันมั่งคั่งนะคะนะกลับไปหาพ่อพี่เหล่านี้นะคะนะพูดสิ่งเหล่านี้ฉันหายแล้วนะไม่จำเป็นต้องไปพูดต่อหน้าคนอื่นที่เขาไม่เข้าใจนะคะนะพูดกับร่างกายเราเจ้าหายแล้วนะขอบคุณพระเจ้านะโดยบาดแผลของพระองค์หายแล้วนะนะได้รับการรักษาแล้วนะนะคะเริ่มทำงานของพระเจ้าค่ะคือไว้ใจพระเจ้านะคะเชื่อพระเจ้าไม่ตกใจไปนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะมาดูอีกคิดจักรหนึ่งค่ะสั้นๆค่ะนะคะแล้วเราก็จะจบนะคะนะคิดจักรที่เสมอนาจงเขียนถึงทูตสวรรค์ในคิดจักรที่เมืองเสมอนาว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายผู้ซึ่งสิ้นพระชนแล้วและกลับฟื้นขึ้นอีกและตรัสดังนี้จริงแล้วก็มีความเกี่ยวข้องอยู่นะคะเพราะเมืองเนี้ยเคยเฟื่องฟูมากนะคะแล้วในสุดก็ถูกทำลายไปแล้วเป็นเวลาหลายร้อยปีเลยนะก็ไม่มีเมืองนี้จนกระทั่งจักรพรรดิโรมันนะคะตัดสินใจจะสร้างเมืองนี้ขึ้นมาใหม่นั่นเนี่ยพระเยซูพูดสิ่งนี้ก็เกี่ยวข้องกับเขาอย่างมากว่าพระองค์เองต่างหากคือคนที่เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นผู้ที่สิ้นพระชนแล้วกลับฟื้นขึ้นมาอีกนะคะตัดดังนี้บอกว่าเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทุกข์ลำบากและยากจนแต่พระองค์บอกไงคะแต่ว่าเจ้าก็มั่งมี นะสำคัญมากนะคะนะและรู้เรื่องการใส่ร้ายของคนเหล่านั้นที่กล่าวว่าเขาเป็นพวกยิวและหาได้เป็นไม่แต่พวกเขาเป็นธรรมศาลาของซาตานอย่ากลัวความทุกข์ทรมานซึ่งเจ้าจะได้รับนั้นนี่แหละมารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะได้ลองใจเจ้าเจ้าทั้งหลายจะได้รับทุกข์ทรมานถึง10วันแต่เจ้าจงมีใจมั่นคงอยู่ตราบเท่าวันตายนะพระเจ้าพระเยซูหนุนใจเขาอย่างมากนะคะและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ที่มีชัยชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลยคิดจากนี้นะคะเป็นคิดจากเดียวที่สังเกตไหมคะว่าอะไรไม่มีข้อต่อว่าเลยนะคะในคิดจากที่สเมอร์นาเนี่ยสเมอร์นาหมายความว่าหมดยอบจะหมดยอบได้ไหมคะนะเป็นเครื่องหอมที่ตั้งแต่อะไรคะนักปราชญ์มาหาพระเยซูก็เอาหมดยอบมาตอนที่พระเยซูสิ้นพระชนนิโคเดมัสก็เอาหมดยอบมานะหมดยอบเป็นยางไม้อย่างหนึ่งนะคะซึ่งมีกลิ่นหอมแต่มีรสขมในภาษากรีกก็คือสเมอร์นาเนเมอร์นะคะก็คือหมดยอบนะคะและเนี่ยหมดยอบเนี่ยใช้ทั้งโอ้ถ้ากินก็จะขมนะตอนที่พระเยซูถูกตรึงเขาพยายามจะเอาหมดยอบผสมนะคะให้กับพระองค์ดื่มนะซึ่งจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดแต่พระองค์ก็ไม่รับนะคะนั้นเนี่ยมดยอบเป็นกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมแล้วก็ใช้มีสรรพคุณนะคะในการฆ่าเชื้อโรคนะคะคนอียิปต์เนี่ยใช้มดยอบอย่างมากเพื่ออาบศพนะคะนั้นเนี่ยชื่อเมืองนี้เองหรือลักษณะของเมืองนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นชัดมากเพราะสิ่งที่คนที่คริสตจักรที่นี่ต้องเผชิญนะคะก็คือการถูกข่มเหงอย่างมากนะคะอย่างมากๆๆๆนะคะนะพระพุทธบอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้ามีความทุกข์ลำบากและยากจนแต่ว่าเจ้าก็มั่งมีต่อหน้าพระเจ้าเขามั่งมีค่ะเพราะว่าในการพยายในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนถือรูปเคารพเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่แข่งขันกับเมืองอื่นแย่งกันเอาความดีความชอบแย่งกันเป็นคนโปรดของโรมของจักรพรรดิก็คือในตอนนั้นเนี่ยมีลัทธิที่บูชาจักรพรรดิขึ้นมานะคะโรมตั้งจักรพรรดิบอกว่าฉันคือพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเขาจะสั่งสร้างรูปเคารพสร้างอะไรแล้วก็บอกว่าคนต้องก้มกราบนมัสการเขานั่นคือยุคที่พระเยซูมาไงคะก็คือสุดยอดแล้วฮะคือคนยกตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คนที่เมืองนี้ต้องเผชิญเนี่ยก็ลำบากมากนะเพราะว่าเราจะได้เป็นเมืองที่เอาใจโรมนะคะเป็นเมืองที่ถือว่าเนี่ยมีเทพเจ้าของมีรูปปั้นของจักรพรรดิมีวิหารให้คนมาบูชาได้แต่นี่อะไรพวกคริสเตียนมาบอกว่ามีพระเจ้าองค์เดียวนะดังนั้นเนี่ยเขาอยู่อย่างลำบากนี่อาจจะเป็นคริสตจักรที่ในยุคที่ลำบากที่สุดในการถูกข่มเหงนะแล้วพระเยซูก็บอกเขาว่าเขาจะถูกข่มเหงถึง10วันนะนั่นหมายถึงว่ามียุคแห่งการข่มเหงนะคะสำหรับเขาเนี่ยเกิดในยุคต่างๆเนี่ยถึง10ยุคหรือเราจะบอก10ปีหรือก็แล้วแต่การตีความนะคะแต่ว่าเขาเจอการถูกข่มเหงแล้วเขาต้องยืนหยัดงั้นเขาก็มีสามัคคีธรรมกันเนี่ยสิ่งที่เขาถูกมองว่าแปลกประหลาดก็คือโอ้เราได้ข่าวว่าเขากินเลือดกินเนื้อกันด้วยนะคะนั่นเนี่ยนั่นคืออะไรคะพิธีมหาสนิทใช่ไหมคะก็ถูกมองว่าโอ้พวกนี้เป็นพวกกินคนนะกินเลือดกินเนื้อนะฮะแล้วก็โอ้พวกนี้เขาเรียกกันพี่น้องพี่น้องนะเขาเป็นพี่เป็นน้องกันหมดซึ่งนั่นน่ะขัดกับโรมมากนะคะเพราะโรมเนี่ยครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่มากครอบครัวของเราอะแต่ว่านี่คนเหล่านี้เขามาจากคนละครอบครัวกันนะแต่เขาบอกว่าเขาเป็นพี่น้องกันมันเหมือนกับบั่นทอนสถาบันครอบครัวอย่างมากดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะถูกกล่าวหานะฮะว่าเป็นพวกที่จะถูกมองว่าเป็นคนชั้นอีกระดับหนึ่งอีกคลาสหนึ่งของสังคมเป็นที่ดูหมิ่นมากดังนั้นเนี่ยการถูกข่มเหงของเขาก็อาจจะง่ายๆว่าแค่เพราะคุณเป็นคริสเตียนเราก็จะยึดทรัพย์คุณเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเจ้ายากจนพระเยซูบอกว่ายากเจ้ายากจนแต่จริงๆแล้วเจ้ามั่งคั่งต่อพระเจ้าเ ขามั่งคั่งในความเชื่อในชีวิตนิรันดร์ในพระเจ้าสิ่งที่เขามีพระคุณของพระเจ้าเขาเป็นคริสตจักรที่อัศจรรย์มากเนี่ยเขาทนอยู่กับสิ่งแล้วดูสิไม่มีคำติเลยนะคะก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีข้อด้อยหรืออะไรนะแต่ว่าสิ่งที่เขาเผชิญนั้นคงจะยิ่งใหญ่มากพระเยซูอยากจะให้กำลังใจเขาเนี่ยบอกเขานะคะดังนั้นเนี่ยมันก็น่าคิดนะคะว่าในสังคมที่เราพยายามจะประนีประนอมหรือเปล่านะคะเพื่อจะให้คนมายอมรับและเข้าใจนะการเป็นคริสเตียนแต่ว่าคริสตจักรที่สมนานี้ไม่ได้ประนีประนอมเลยนะคะแล้วเขาก็ถูกข่มเหงอย่างหนักจริงๆนะคะเขาถูกยึดทรัพย์ไปหรือถูกจับไปขังนะคะนะสมัยนี้เราจะนึกเรือนจำของเรานะฮะแต่การไปขังของเขานี่ไม่ใช่เรือนจำสบายๆแบบเรานะฮะเนี่ยของเขาก็คือหมายถึงว่าถูกโยนไปในคุกใต้ดินที่ไหนสักแห่งอ่ะมืดก็มืดน้ำอาหารก็ไม่ค่อยจะมีกินคือง่ายๆปล่อยให้ตายนั่นนี่คือสิ่งที่เขาเผชิญแต่คนเหล่านี้ไม่ปฏิเสธพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะนะคะก็คือจับคนมาแล้วก็บอกว่าอ้าวจะปฏิเสธพระเยซูไหมนะคะก็จะอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็จะมีคนที่บอกโอ้กลัวกลัวมากว่าจะถูกโยนให้สิงโตกินถูกเผาทั้งเป็นนะเป็นในยุคอะไรอย่างนั้นเลยจริงๆนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคเราขอไหว้จักรพรรดิก็แล้วกันนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาเผชิญแต่คนที่ยืนหยัดอยู่คนที่บอกว่าไม่ยังไงฉันก็จะเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเยซูเท่านั้นคือองค์เจ้านายพระเจ้าเท่านั้นคือพระเจ้าองค์เดียวเที่ยงแท้คนเหล่านี้ก็ยังจะยืนหยัดยืนหยัดวันแล้ววันเล่านะคะแล้วพระเยซูบอกว่าแป๊บเดียวนะไม่นาน10วันนะคะนั้นพระองค์รู้ความทุกข์ยากลำบากของเขารู้ความยากจนของเขาเนี่ยว่าอันนี้ความยากจนนี้ไม่ใช่มาจากความบาปนะคะแต่เป็นความยากจนที่มาจากการถูกข่มเหงเดี๋ยวบางคนจะบอกเห็นไหมเนี่ยบางพี่บอกเนี่ยเรายากจนนะพระเจ้าไม่ต้องการให้เรายากจนค่ะนะแต่ว่าคนเหล่านี้ยอมที่จะยากจนยอมให้เขาเอาทรัพย์ถูกยึดทรัพย์ไปเพราะว่าเขาไม่ยอมที่จะปฏิเสธพระเยซูคริสต์นั้นเขายากจนเพราะเขาถูกข่มเหงนะคะนะแล้วก็ถูกใส่ร้ายกล่าวหาว่าโอ้ยนี่เป็นธรรมศาลาของซาตานเพราะเนี่ยเขาทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้เรียกกันว่าพี่น้องโอ้กินเลือดกินเนื้อนะกินใช่ไหมเนี่ยโอ้ซาตานซาตานนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเยซูกลับหนุนใจเขาบอกว่าคนเหล่านั้นตั้งหากที่ทำตัวเหมือนกับว่ารักพระเจ้าแต่ในที่สุดก็ประนีประนอมคนเหล่านั้นตั้งหากที่ดูเหมือนจะเป็นคนยิวคือสมัยนั้นเนี่ยใครก็ตามที่รับบัพติศมามาถือเป็นพระคริสต์ถือทางพระคริสต์เขาถือว่าเป็นคนยิวนะคะเนี่ยก็เลยมีคำพูดว่าอ๋อเนี่ยเป็นธรรมศาลาของซาตานเนี่ยไม่ใช่ธรรมศาลาของยิวนะคะแล้วเนี่ยแต่พระเยซูก็บอกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าคือนะคนของพระเจ้านะคะแล้วก็จะถูกแล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ยเป็นพวกที่เขาบอกว่าเขาเป็นยิวแต่เขาไม่ได้เป็นหรอกบอกว่าเป็นคริสเตียนแต่ไม่ได้เป็นหรอกแล้วเขาก็เป็นแต่ข้างนอกพอถึงเอาเขาจริงเจอความทุกข์ยากลำบากก็ปฏิเสธพระองค์นะคะนะอย่ากลัวความทุกข์ทรมานนะคะซึ่งจะได้รับนั้นนะคะก็มารจะขังเจ้าไว้ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้าเจ้าทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ถึง10วันแต่เจ้าจงมีใจมั่นคงอยู่ตราบถ้าวันตายในนี้คือความเชื่อของนี่คืองานของเรานะคะที่เชื่อในพระเจ้ามั่นคงแล้วเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ที่มีชัยชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่2เลยเขาอาจจะตายครั้งนี้ถูกเผาถูกโยนให้สิงโตกินถูกฆ่าแต่พระองค์บอกกับเขาบอกว่าความตายครั้งที่สองจะแตะต้องเขาไม่ได้นะคะนั่นคือคริสเตียนที่สภาพชีวิตคริสเตียนที่น่าจะหนุนใจเราอย่างมากนะคะนะว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจริงๆแต่เขายังยืนหยัดหนักแน่นมั่นคงอยู่ได้และเพราะว่าเขามีพระคุณของพระเจ้าค่ะนะถ้าเราพึ่งพระคุณพระองค์เยอะๆนะคะปรารถนาที่จะมีชีวิตเป็นความสว่างปรารถนาจะมีชีวิตที่อยู่อย่างแตกต่างเพื่อพระเจ้านะคะมีอะไรบางอย่างที่เราจะทำที่คนอื่นอาจจะหัวเราะเยาะเราไม่ได้เจอหนักเหมือนเขานะคะแต่มันอาจจะมาในรูปแบบอื่นนะคนอาจจะไม่ทำธุรกิจกับเราคนอาจจะไม่อยากจะยุ่งอะไรกับเราเพราะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้แต่ว่าเรายอมหรือเปล่าคนอาจจะไม่ได้ยอมรับเราแต่เราจะยอมไหมนะคะหรือว่าโอ้เราอยากให้เขาชอบเราอ่ะนะคะก็มีวิธีอื่นนะคะโดยที่ไม่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ นะคะแต่ว่าหลายครั้งดูเหมือนเราต้องละพระองค์ไปเพื่อจะไปเอาใจโลกอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะคะคนที่ทำอย่างนั้นจะผิดหวังเสมอนะคะเพราะในที่สุดคือพระเยซูค่ะที่เป็นกำลังเป็นความจริงเที่ยงแท้เป็นชัยชนะให้กับเรานะคะนั้นนะคะคริสตจักรนี้หนุนใจเรานะคะคริสตจักรเสมอนะคริสตจักรแห่งความขมนะคะแต่กลิ่นหอมต่อพระเจ้าเหลือเกินนะคะเขาเป็นหมวดย่อที่รสขมนั่นคือสิ่งที่เขาต้องรับแต่ว่ากลิ่นนั้นหอมมากรู้ไหมสาวสมัยก่อนเนี่ยเอาหมวดย่อแขวนเอาไว้ที่ห้องนอนนะคะจะได้หอมหอมนะเพราะมีกลิ่นที่หอมมากนะคะนั้นเนี่ยรสชาติชีวิตจะขมแต่เป็นเครื่องหอมที่พระเจ้าพอพระทัยเหลือเกินเพราะเขาไม่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์นะคะแล้วพระองค์บอกว่าเขาจะไม่รับอันตรายเลยจากความตายครั้งที่สองนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับเราดีๆทั้งนั้นแล้วก็หนุนใจเราในยุคสุดท้ายนี้นะคะที่จะมีชีวิตที่หนักแน่นค่ะนะไม่ใช่เลือกการงานเหนือพระเจ้าเลือกความสัมพันธ์เหนือพระเจ้าเลือกคนเหนือพระเจ้าอย่าให้อะไรมาอยู่เหนือพระเจ้าเหนือพระเยซูคริสต์เจ้าของเราค่ะไม่มีอะไรสำคัญหรอกค่ะเพราะวันหนึ่งทุกอย่างจะล่มสลายหมดวันหนึ่งคนเหล่านั้นที่เราต้องคอยเอาใจเขาเกรงใจเขาก็จะไม่อยู่แล้วค่ะวันหนึ่งระบบทั้งหลายมันก็จะเสื่อมสูญไปหมดแต่พระเจ้ายังจะเลี้ยงดูเราได้อยู่ค่ะแม้ว่าทุกอย่างพังทลายหมดพระเจ้าของเราก็ยังจะปกป้องเราได้อยู่นะคะนั้นพระองค์จะเป็นผู้เดียวที่เราควรจะให้เวลาควรแสวงหาสรรเสริญและให้เกียรติทั้งในยามที่อยู่ที่คริสตจักรและในยามที่เราอยู่ท่ามกลางคนทั้งหลายนะคะคนทั้งหลายควรจะรู้ว่าพระเจ้าสำคัญขนาดไหนในชีวิตของเรานะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเชิญเลย